บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปฐานที่ทรงแสดงไว้แต่ละข้อนั้นในช่วงแรกมุ่งขัดเกลาจิตให้เกิดความสงบโดยการให้บุคคลผู้ปฏิบัติตั้งสติระลึกในจุดของอารมณ์นั้นๆจนบังเกิดความสงบขึ้นแล้วในช่วงต่อไปก็นำอารมณ์นั้นเองยกขึ้นพินิจพิจารณาให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงด้วยปัญญาซึ่งทรงใช้คำว่าลัคนูปนิชฌานได้แก่การเข้าไปเพ่งดูลักษณะของสิ่งเหล่านั้นแม้ในอนาปานสติกรรมฐานคือกรรมฐานที่ทำใจให้สงบด้วยการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันทรงแสดงไว้เป็นการดำเนินไปของจิตสู่ความสงบตามลำดับและในขณะเดียวกันเมื่อปฏิบัติไปนั้นมีปัญหาที่จะต้องใช้ธรรมะ3ข้อคืออาตาปีความเพียรที่แรงกล้ามากพอสามารถขจัดแผดเผากิเลสที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆให้บรรเทาไปจนถึงกับดับไปและมีสัมปชัญญะคือความรู้ทั่วพร้อมอันได้แก่สัมปชัญญะหรือตัวปัญญานั่นเองสัมปชัญญะที่จะต้องใช้นั้นเนื่องจากเป็นงานที่ประณีตละเอียดจึงทรงจำแนกแสดงไว้เป็น4ลักษณะด้วยกันประการแรกคือต้องรู้ถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่จิตกำหนดรู้อารมณ์อยู่นั้นก็ให้ตามรู้จิตว่าในขณะนี้จิตของตนเป็นอย่างไรอยู่ในครองกรรมฐานหรือว่าออกไปนอกครองกรรมฐานกำลังมีความปีติเอิบอิ่มหรือว่ากำลังหดหู่เบื่อหน่ายเป็นต้นแล้วก็แยกให้ออกว่าในส่วนใดที่เป็นประโยชน์ก็เสริมสร้างให้ดำรงมั่นคงขึ้นภายในจิตใจส่วนใดที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ขจัดออกไปประการต่อไปนั้นทรงแสดงว่าให้รู้ถึงโคจรสัปปายะคือโดยเฉพาะในขั้นของการปฏิบัติได้แก่ในขณะที่นั่งปฏิบัติอยู่นั้นจิตก็จะดำเนินไปเรื่อยในอารมณ์ทั้งหลายซึ่งบางคราวการดำเนินไปของจิตก็อาจจะสร้างความสับสนความเข้าใจผิดให้เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติได้ข้อนี้เพิ่งเห็นตัวอย่างเช่นอาการของสมาธิกับอาการของถีนมิทะที่มีจุดหนึ่งซึ่งคล้ายคลึงกันได้แก่การเริ่มไม่ได้ยินอะไรซึ่งลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นได้ทั้งในถีนมิทะและในสมาธิแต่ว่าที่เป็นถีนมิทะนั้นเป็นการเคลิ้มไปวูบหนึ่งแล้วต่อจากนั้นก็หลับไปคือไม่รู้อะไรส่วนที่เป็นสมาธินั้นแม้จะไม่รู้เรื่องภายนอกแต่ก็รู้แนบแน่นอยู่กับอารมณ์ความสงบปรากฏขึ้นเด่นชัดภายในจิตของบุคคลผู้นั้นเพราะฉะนั้นทางเดินของจิตจึงต้องพยายามควบคุมด้วยสติอยู่ตลอดเวลาว่าการดำเนินไปของจิตนี้เข้าสู่ความสงบหรือไม่เข้าสู่ความสงบเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านเพ ื่อความหลงลืมหรือว่าเป็นไปเพื่อความสงบระงับจากอารมณ์และกิเลสทั้งหลายก็ต้องมีความรู้เท่าทันเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็เปรียบเหมือนการเดินไปหรือว่าขับยานพาหนะไปถ้าหากว่าไม่รู้แน่ชัดถึงการไปในขณะนั้นๆบางคราวก็อาจจะหลงทางไปเสียไกลกว่าจะกลับได้ก็ต้องเสียเวลาอยู่เป็นอันมากสัมปชัญญะหรือว่าสัมปชัญญะท่านจึงแปลว่ารู้ทั่วพร้อมคือหมายถึงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและรู้พร้อมในขณะนั้นๆไม่ใช่เรื่องผ่านไปแล้วจึงจะรู้ประการที่สามนั้นเรียกว่าสัปปายะสัมปชัญญะคือจะต้องรู้ถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดความสบายเป็นปัจจัยหนุนให้ความสงบจิตปรากฏขึ้นได้เร็วหรือว่าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้นานในข้อนี้ได้จำแนกแสดงไว้หลายอย่างเช่นว่าปุคคละสัปปายะคือบุคคลที่ไปเกี่ยวข้องกับนั้นจะต้องมีลักษณะเสริมส่งสนับสนุนให้จิตใจมีความชื่นชมยินดีในการที่จะสร้างความสงบให้บังเกิดขึ้นอาหารรสัปปายะอาหารที่บริโภคมานั้นจะต้องไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปเพราะถ้าหากว่ามากเกินไปใจก็จะน้อมไปสู่นิวรณ์คือถีนมิทะถ้าหากว่าน้อยเกินไปใจก็จะน้อมไปสู่อุทธัจจกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านรำคาญเนื่องจากเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาหารเหล่านั้นเป็นเหตุและเสนาสนะสัปปายะคือสถานที่อยู่รวมถึงอิริยาบถที่ใช้ต้องมีลักษณะเอื้ออำนวยให้เกิดความสงบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวธรรมสัปปายะได้แก่อารมณ์ที่ใช้กำหนดระลึกในขณะนั้นๆแม้ในอนาปานสติกรรมฐานท่านก็ได้แสดงไว้โดยนัยยะพิสดารคือหลายวิธีด้วยกันเพื่อให้เกิดสัปปายะคือความสบายสมัครบุคคลนั้นๆเข้าทำนองที่เรียกว่าลังเลชอบลังจากและข้อที่สี่ที่เรียกว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะคือต้องไม่หลงในการปฏิบัตินั้นดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้วว่าเหมือนกับการเดินทางของบุคคลเดินไปในหนทางที่ไม่เคยไปยอมประสบสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยอาการต่างๆบางครั้งก็เป็นอาการของนิมิตบางครั้งก็เป็นอาการของปิติบางครั้งก็เป็นอาการของความสุขอย่างอ่อนและบางครั้งก็เป็นความสงบระงับของกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้บำเพ็ญเพียรทางจิตตามสมควรแก่การปฏิบัติของบุคคลนั้นๆแต่บุคคลจะต้องเข้าใจว่าอาการทั้งหมดนั้นเป็นเพียงเครื่องหมายแห่งความสงบของจิตใจเท่านั้นไม่ใช่ตัวสมาธิอันเป็นจุดหมายปลายทางที่ตนจำหนกฝังต้องไม่หลงติดไม่หลงเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นเพราะถ้าหากว่าไปหลงติดหลงเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็เปรียบเหมือนคนเดินทางที่แวะหาความสนุกสนานไประหว่างทางอยู่เรื่อยๆโอกาสที่จะถึงจุดหมายปลายทางก็ช้าเข้าและบางครั้งก็อาจจะไม่ถึงเลยโดยทั่วไปและข้อต่อไปก็คือสติได้แก่ระลึกทรงใช้คำว่าสติมาคือความเป็นผู้มีสติซึ่งก็หมายความว่าเนื่องจากการปฏิบัติกรรมฐานนั้นเป็นงานที่ประณีตอย่างที่ทราบกันอยู่การเผลอเรอหรือขาดสติไปแม้ในช่วงใดช่วงหนึ่ง จิตก็อาจจะออกไปนอกครองของกรรมฐานได้เป็นอันมากและกว่าจะกระตุกกลับมาได้ก็ต้องสูญเสียเวลาไปบางครั้งการนั่งเพียงคราวสองคราวไม่อาจจะกระตุกกลับมาโดยทั้งไปเมื่อได้อาศัยธรรมะที่เป็นอุปการะอย่างสำคัญทั้งสามประการนี้แล้วก็ทรงแสดงว่าให้บุคคลพยายามขจัดคือหมายความว่าธรรมะทั้งสามประการนี้เมื่อปฏิบัติได้ตามเหมาะตามควรแล้วก็จะทำหน้าที่ขจัดสิ่งที่เรียกว่าอภิชฌาคือความเพ่งเล็งโลภอยากได้อันเป็นอาการของกิเลสสายโลภะซึ่งปรากฏตัวออกมาในลักษณะต่างๆให้บรรเทาเบาบางลงไปและโทมนัสความขุ่นใจความไม่พอใจตลอดถึงพวกทุกขเวทนามีประการต่างๆให้ออกไปการดำเนินจิตไปในครองของกรรมฐานนั้นทรงแสดงมาโดยลำดับคือว่าให้ตามรู้ลมหายใจเข้าและหายใจออกยาวสั้นก็ให้รู้ไปตามนั้นต่อแต่นั้นก็ให้รู้ความสงบระงับของกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกที่เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่อ่อนลงบ้างหรือรู้สึกคล้ายๆจะหายไปบ้างและให้กำหนดรู้กองลมคือการตั้งขึ้นของลมทั้งในช่วงหายใจเข้าและหายใจออกบันไดทั้งสี่ขั้นนี้เป็นการตั้งสติกำหนดระลึกอยู่ที่ลมมุ่งความสงบเป็นหลักสำคัญเมื่อจิตใจมีความสงบอยู่กับลมโดยลักษณะที่ได้กล่าวมาแล้วในขณะนั้นนิวรณ์ทั้งห้าประการก็จะสงบระงับลงไปตามสมควรญาณหรือปัญญาก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นในช่วงต่อไปจึงทรงสอนในรูปของลัคนูปนิชฌานคือการใช้ปัญญาเข้าไปพินิจพิจารณาลักษณะของลมหายใจเข้าออกปัญญาคืออะไรปัญญาแปลกันว่าความรอบรู้ถึงความเป็นจริงแห่งสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงลักษณะของความรู้นั้นเมื่อแบ่งโดยสรุปแล้วก็ออกมาเป็น3ชั้นด้วยกันชั้นแรกคือการรู้แบบสัญญาสัญญาหมายถึงว่าเรื่องที่ตนได้ยินได้ฟังมาได้ศึกษามาแล้วก็รู้ไปตามที่ท่านได้แสดงเอาไว้การรู้ในลักษณะนี้สำหรับคนที่ได้ผ่านการศึกษาเล่าเรียนกันมาแล้วก็รู้กันได้ทั่วไปเช่นรู้ว่าฆ่าสัตว์เป็นบาปลักทรัพย์เป็นบาปเป็นต้นแต่ก็ละไม่ได้การดื่มสุราไม่ดีก็รู้แต่ก็รู้แบบสัญญาสำหรับตนเองก็ไม่อาจที่จะเลิกละหรืองดเว้นการดื่มสุราได้เป็นต้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นความรู้แบบสัญญาท่านอุปมาเหมือนความรู้กหาปณะของเด็กหรือรู้เงินรู้ทองของเด็กผู้ใหญ่เขาบอกว่านี้เงินบาทเหรียญบาทเหรียญตรองบาทแกก็รู้ไปตามนั้นแต่ก็ไม่ได้รู้เลยขึ้นไปกว่านั้นในขั้นของรายละเอียดรู้ประการที่สองนั้นเรียกว่าวิญญาณโดยมากมักจะแปลว่ารู้วิเศษหรือรู้แจ้งเป็นความรู้ที่มีความประณีตขึ้นละเอียดขึ้นสามารถที่จะแยกอะไรได้บ้างแต่ก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรอย่างการเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องโผฏฐัพพะนั้นก็เรียกว่าจักขุวิญญาณรู้ทางตารู้ทางหูเป็นอาทิแต่ว่าในขั้นของรายละเอียดจริงๆแล้ววิญญาณก็รู้ไปไม่ถึงท่านอุปมาเหมือนความรู้ของบุคคลที่เป็นชาวบ้านทั่วไปคือรู้ธนบัตรใบละเท่าไหร่เป็นต้นแต่ว่าในขั้นรายละเอียดว่าปลอมหรือไม่ปลอมพิมพ์รุ่นไหนพิมพ์เท่าไหร่อ พิมพ์เมื่อไรเป็นต้นนี่ก็ไม่รู้ส่วนในขั้นของปัญญานั้นท่านเรียกว่ารอบรู้คือรู้รอบหมายถึงรู้ความจริงของสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงอย่างไรท่านอุปมาเหมือนกับขุนคลังที่รู้เรื่องกหาปณะรู้เรื่องของธนบัตรแต่ละใบแต่ละรุ่นโดยละเอียดถูกต้องดังนั้นการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาในเรื่องของลมหายใจเข้าออกซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงก็เป็นกายประเภทหนึ่งเป็นการสอนให้เริ่มค่อยๆพินิจพิจารณาไปในแต่ละช่วงท่านผู้ฟังอย่าสังเกตเห็นได้ว่าในการปฏิบัติกรรมฐานนั้นต้องเดินไปตามศีลสมาธิปัญญาตลอดไปในขณะที่ท่านทั้งหลายนั่งอยู่นี้ศีลก็เป็นไปแล้วโดยอัตโนมัติเพราะว่ากายกับวาจาไม่ได้กระทำทุจริตอะไรและในขณะเดียวกันการกำหนดใจไปตามลมหายใจเข้าออกโดยหลักของสมถกรรมฐานหลักของอานาปานสตินั้นก็เป็นสมาธิอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งแล้วแต่ละอย่างนั้นเป็นปัจจัยสนับสนุนซึ่งกันและกันคือศีลที่บุคคลรักษาสมาทานดีแล้วก็ก่อให้เกิดสมาธิขึ้นมาสมาธิที่บุคคลอบรมกระทำให้มากแล้วก็ก่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาเพราะฉะนั้นปัจจัยหนุนคราแรกก็คือศีลกับสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่ภายในจิตใจในขณะนั้นประการที่สองก็คือการน้อมนึกไปโดยอาศัยลมหายใจเข้าออกที่ตามดูกันมาเป็นเวลานานนั่นเองในชั้นแรกให้ดูลมหายใจให้ดูกายทั้งที่เป็นภายในและกายทั้งที่เป็นภายนอกคำว่ากายที่เป็นภายในกายที่เป็นภายนอกนั้นคืออะไรโดยหยาบทั่วไปแล้วกายที่เป็นภายในก็คือกายเรากายที่เป็นภายนอกก็คือกายของบุคคลอื่นซึ่งก็หมายความว่าเมื่อมองดูไปแล้วก็จะเห็นได้ว่าชีวิตแต่ละชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นกายสังขารปรนเปรื้ออยู่ถ้าหากว่าลมหายใจเข้าออกเกิดหายไปชีวิตทุกชีวิตก็ต้องจบสิ้นกันความแตกดับแห่งชีวิตก็จะปรากฏขึ้นนี้ถือว่าเป็นการดูในอย่างหยาบประการต่อไปนั้นกายภายในกับกายภายนอกก็คือว่าในส่วนประกอบของกายนั้นมีอยู่เป็นอันมากอย่างเช่นอาการ32มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังเป็นต้นแต่ละส่วนนั้นก็เรียกว่ากายคำว่ากายแปลว่าอะไรคำว่ากายนั้นออกมาจากคำสองคำคือกุกับอายะแปลว่าแหล่งที่หมักที่สะสมสิ่งที่สกปรกน่าเกลียดเอาไว้ด้วยประการต่างๆจะเห็นได้ว่าไม่ว่าบุคคลจะจับส่วนใดของกายขึ้นมาส่วนประกอบของกายแต่ละส่วนนั้นล้วนแล้วแต่น่าเกลียดสกปรกไปด้วยประการต่างๆไม่ว่าจะโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดของสิ่งนั้นๆกุอายะนี้เองที่ท่านเรียกว่ากายเพราะฉะนั้นแต่ละส่วนซึ่งมาประกอบกันกลายเป็นกายส่วนใหญ่นั้นเมื่อบุคคลดูลมหายใจเข้าออกแล้วก็ชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของกายอันเรียกว่ากายภายในอาการอย่างอื่นเช่นผมขนและฟันหนังเป็นต้นก็ถือว่ากายภายนอกคือนอกจากลมหายใจเข้าออกเป็นการดูส่วนย่อยแล้วก็เทียบเคียงกับส่วนใหญ่ในที่สุดก็จะมองเห็นความเป็นอันเดียวกันของกายทั้งที่เป็นภายในและกายที่เป็นภายนอกคือเป็นแหล่งที่ประชุมของสิ่งที่สกปรกน่าเกลียดแม้แต่ว่า เวลาท่านเรียกรวมของกายซึ่งประกอบด้วยขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นว่าบุคคลอันที่จริงคำว่าบุคคลนั้นแปลว่าบุคคลแปลว่าสัตว์ผู้เคี้ยวกินของที่ไม่สะอาดข้อนี้จะเห็นได้ว่าอาการที่อาหารที่นำไปหล่อเลี้ยงร่างกายของคนเรานั้นล้วนแล้วแต่ของที่ไม่สะอาดทั้งที่ก่อนจะบริโภคทั้งในขณะที่บริโภคและในขณะที่เคี้ยวเข้าไปตลอดถึงกลืนกินเข้าไปในการสอนขั้นของกรรมฐานส่วนนี้ที่เรียกว่าอาหาเรปฏิกูลสัญญาบ้างในส่วนปฏิกูลปัพพะบ้างก็ทรงสอนให้พิจารณาแยกแยะให้เห็นว่าแต่ละส่วนที่นำไปหล่อเลี้ยงร่างกายที่ได้เรียกว่าอาหารนั้นมีความปฏิกูลน่าเกลียดสกปรกอยู่ด้วยประการต่างๆร่างกายของบุคคลก็เปรียบเหมือนป่าช้าขนาดใหญ่ที่รวบรวมซากสัตว์เอาไว้นานาชนิดเป็นอันมากและนอกจากนั้นก็ยังมีตัวพยาธิตัวหนอนอะไรอีกมากมายเหลือเกินซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วการเรียกว่ากายที่แปลว่าแหล่งสะสมหมักผมของไม่สะอาดนั้นจึงเป็นความถูกต้องทำไมจึงทรงสอนให้ดูในลักษณะอย่างนี้ข้อนี้ได้โปรดเข้าใจว่าการแสดงเรื่องกายคตาสติหรือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นเป็นการสอนสำหรับบุคคลที่มีตัณหาจริตคือมีพื้นจิตที่กำหนัดติดในรูปกายในสิ่งที่เป็นรูปวัตถุคืออาจจะหลงติดในรูปวัตถุที่เป็นของของตนแล้วก็เชื่อมโยงเข้าไปหาความหลงความติดความกำหนัดในรูปวัตถุหรือรูปกายที่เป็นภายนอกเพราะฉะนั้นจึงเริ่มสอนให้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาไปแต่ละส่วนโดยอาศัยลมหายใจเข้าออกเป็นจุดเริ่มต้นของการพินิจพิจารณาชั้นแรกก็ให้ดูกายที่เป็นภายในกับกายที่เป็นภายนอกโดยมองให้เห็นความเป็นอันเดียวกันคือความเป็นของที่ไม่สะอาดแล้วประการที่สองก็ให้ดูในช่วงของความเกิดขึ้นที่เรียกว่าธรรมดาคือความเกิดขึ้นของกายจะเห็นได้ว่าความเกิดขึ้นของกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกต้องอาศัยเหตุปัจจัยเป็นอันมากจึงจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะคืออวัยวะที่เกี่ยวกับการหายใจไม่มีความบกพร่องแล้วก็มีอากาศให้บุคคลนั้นหายใจเป็นต้นลมหายใจจึงสามารถเกิดขึ้นสืบเนื่องกันไปได้การดำรงอยู่ของชีวิตนั้นก็เป็นไปได้ความเกิดขึ้นของกายแต่ละส่วนแม้ในส่วนอื่นๆซึ่งโดยปกติแล้วคนที่ประกอบด้วยตัณหาจริตจะไปยึดติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นลักษณะความยึดติดของจิตสำหรับคนที่เป็นตัณหาจริตนั้นบางคราวอาจจะยึดหมดทั้งรูปนั้นเลยที่ทรงใช้คำว่ายึดถือโดยนิมิตเช่นยึดถือรูปทั้งรูปว่าสวยเสียงเหล่านั้นว่าไพเราะกลิ่นนั้นว่าหอมรสนั้นว่าอร่อยสิ่งนั้นน่าจับต้องเป็นต้นคือยึดถือไปทั้งชิ้นทั้งอันเลยอีกประการหนึ่งนั้นเป็นการยึดถือในลักษณะที่เป็นส่วนย่อยที่เรียกว่าอนุพยัญชนะคือแยกถือยังว่าแยกถือในร่างกายอาจจะยึดถือว่าผมสวยตาสวยคิ้วสวยปากสวยเป็นต้นก็แยกเป็นส่วนๆไปนี่ในส่วนที่เป็นรูปในส่วนที่เป็นเสียงก็แยกถือโดยลักษณะเช่นเดียวกันแม้ในกลิ่นในรสในสัมผัสก็ทำนองนั้นเพราะฉะนั้นจึงทรงสอนให้รู้ทั้งที่เป็นส่วนย่อยและทั้งที่เป็นส่วนใหญ่แต่การจะดูส่วนใหญ่ทีเดียวนั้นก็ดูยากจึงให้เริ่มจุดจากส่วนย่อยคือลมหายใจเข้าออกไปแล้วเมื่อดูถึงความเกิดธรรมดาคือความเกิดขึ้นของร่างกายแล้วดูไปเรื่อย ก็จะเห็นว่าร่างกายนั้นแต่ละส่วนได้เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยเข้ามาประกอบกันเป็นอันมากและเหตุปัจจัยเหล่านั้นจะต้องไม่มีความบกพร่องถ้าหากว่ามีความบกพร่องขาดไปเกินไปส่วนใดส่วนหนึ่งความวิปริตต่างๆก็จะปรากฏเกิดขึ้นแก่ร่างกายของบุคคลคนนั้นแล้วต่อแต่นั้นก็ให้ดูในส่วนที่เรียกว่าเป็นธรรมดาคือความเสื่อมไปของร่างกายโดยเริ่มมาที่ลมหายใจเข้าออกนั่นเองตอนนี้จะเห็นได้ว่าลมหายใจเข้าออกนั้นมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเวลาเริ่มหายใจเข้าก็เกิดแล้วในที่สุดก็ค่อยๆเสื่อมไปจนหมดก็ตั้งกองลมขึ้นมาใหม่หายใจออกก็เป็นเกิดแล้วก็เริ่มเสื่อมไปจนหมดก็ถือว่าเป็นความดับหรือความเสื่อมไปของลมหายใจเข้าออกถ้าดูให้เห็นได้ในจุดนี้ท่านก็จัดเข้าเป็นวิปัสสนาปัญญาแล้วก็เดินมาได้ถึง3ชั้นของการปฏิบัติด้วยซ้ำไปคือในชั้นแรกการดูกายภายในและกายภายนอกนั้นถ้าหากว่าเห็นด้วยปัญญาจริงๆท่านก็จัดเป็นความรู้ในการกำหนดแยกนามรูปในช่วงของการดูความเกิดขึ้นของร่างกายนั้นถ้าหากว่าเห็นด้วยปัญญาไม่ได้เห็นด้วยสัญญาหรือว่าเห็นด้วยวิญญาณการเห็นอย่างไรที่เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาหรือว่ารู้ด้วยปัญญาข้อนี้ท่านแสดงความรอบรู้เอาไว้เป็นสามช่วงด้วยกันช่วงแรกเป็นความรู้แบบสัญญาแบบวิญญาณอย่างที่ว่ามาแล้วคือเมื่อผ่านมาเมื่อได้ยินมาก็รู้ไว้จำไว้ขั้นหนึ่งขั้นที่สองนั้นได้แก่นำสิ่งเหล่านั้นนั่นเองขึ้นมาพินิจพิจารณาให้รู้ถึงความจริงตามที่ท่านอธิบายไว้ความรู้ในลักษณะนี้มีความชัดเจนแจ่มแจ้งมากกว่าปกติแต่ความรู้ในขั้นของปัญญานั้นจะต้องเป็นความรู้แล้วสามารถที่จะละได้อย่างน้อยที่สุดในขณะนั้นนั้นคือถ่ายถอนความกำหนัดความยึดติดในกายตนและกายของบุคคลอื่นไปได้ในช่วงของการดูความเกิดถ้าเป็นการรู้เห็นด้วยปัญญาจริงๆท่านเรียกว่าวิปัสสนาญาณคือความรู้ความเห็นอย่างแจ่มแจ้งซึ่งความเกิดของกายเป็นต้นในช่วงที่ดูของความเสื่อมไปหรือความดับนั้นท่านก็เรียกว่าพังกายานคือความรู้ในส่วนความดับข้อนี้จะเห็นได้ว่าการดูความเกิดดับเป็นการช่วยผ่อนคลายความหลงความบวบเมาความกำหนัดในสิ่งทั้งหลายลงไปได้เพราะโดยปกติแล้วถึงแม้ว่าคนจะรู้ว่าคนเรามีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาก็ตามแต่เป็นการรู้ด้วยสัญญากับรู้ด้วยวิญญาณอย่างที่ได้ว่ามาแล้วบางคราวถึงแม้ร่างกายจะทุพพลภาพความตายปรากฏอยู่เฉพาะหน้าแต่ยังแสดงความโลภความอยากได้อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยู่อันแสดงว่าความรู้เหล่านั้นถึงแม้จะมีก็มีในรูปของสัญญาแต่นั่นเองแต่ไม่ได้ทราบซึ้งถึงใจอะไรแล้วเมื่อบุคคลได้ดูในส่วนที่เป็นความเกิดในส่วนที่เป็นความดับแล้วต่อแต่นั้นความรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายสำหรับบุคคลผู้นั้นที่เห็นด้วยปัญญาดังที่ว่ามาแล้วก็จะเป็นการเห็นว่ากายนั้นเป็นการมีอยู่แบบสมมติเป็นการมีอยู่เพราะอาศัยเหตุปัจจัยให้มีอยู่จึงสามารถใช้เป็นเครื่องเรียนรู้ถึงความจริงของชีวิตเท่านั้นจิตใจของบุคคลผู้นั้นก็จะถ่ายถอนความกำหนัดความพอใจความติดใจในกายลงไปได้ความรับรองการมีอยู่ของสิ่งทั้งหลาย ก็เป็นการรับรองในฐานะของสมมติสัจจะคือความจริงตามโลกตามโบหารของโลกตามความสมมติของชาวโลกแต่ว่าในส่วนจิตใจของบุคคลผู้นั้นแล้วจะไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกเมื่อจิตใจไม่ได้ยึดถือมากเท่าไหร่ความทุกข์ความเดือดร้อนความกระวนกระวายใจก็สงบระงับลงไปได้มากเท่านั้นต่อเมื่อใดบุคคลสามารถถ่ายถอนความยึดถือในรูปแบบทั้งปวงออกไปได้เมื่อนั้นชื่อว่าเป็นที่สุดแห่งความทุกข์คือพระนิพพานอันเป็นเป้าหมายของพระพุทธศาสนา
ต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป